Hello.
Yes, I know.
I wonder who I should call upon to substitute for me.
It's good, brothers and sisters. Зүгээр ахагшнараа. Ахагшнараа, Иесүстэн хожмын үгэнд сүмийн хагасд тутмын 181 дэх ерөнхий чуулганд та нарыгаа тав тамарлахыг өрхөд над таатай байна. Ерөнхийлөгч Дэвид Маккей намайг 12 төлөөлөгчийн чуулганд дуудсны 48 жилийн ой энэ хуралдаанаар тохиож байгаа юм. Мэнгсэн сон Жэрнгроны 10 дугаар сард байсан юм. Түүнээс хойш ийм олон жил өлрөн одсон гэдэг нь боломжгүй санагдаж байна. Бид нэр завгүй байх үед цаг хугацаа илүү хурдан өнгөрөх мэт санагддаг ба энэ өнгөрсөн 6 сарч бас адилхан тийм байлаа. Өнгөрсөн хугацаанд болсон нэг томрон үйл явдлуудын нэг нь 5-р сарын 1-нд би Атланта, Жоржиа, Ариун Сүмийг дахин арунаасан ажиллах боломжтой болсон юм. Надтай хамт аглагч M. Russell Ballard эхнэрийн хамт, аглагч Walter F. Gonzalez эхнэрийн хамт, аглагч Wilmer Bocker эхнэрийн хамт байсан юм. Дахин арунаасан ажиллах өдрийн өмнөх өдөш. Өмнөд зүгийн гэрэл гэдэг нэгэн соёлын үйл ажиллагаа явагдсан. Энд 2700 залуу хөт хөвгүүд тоглолтыг бид үзсэн. Энэ миний үзсэн хамгийн гайхамшигтай тоглолтуудын нэг байсан ба үзэгчд хэд хэдэн удаа босч зогсон алгад ашиж байсан. Дараагийн өдөр нь Ариун Сүмийг 2 хуралдаанаар дахин арамналын ажилласан бөгөөд их эзэн сүнс бидэнтэй элбэг дэлбэр байлаа. 8-р сарын сүүлээр ерөнхийлөгч Хани Би Арин Эл Салвадор улсын Сан Салвадор дахь Ариун Сүмийг арамналын ажилласан билээ. Түүнтэй хамт Аринч ахлагч Тодд Ди Кристоферсон эхнэрийн хамт ахлагч Вильям Р. Вокер эхнэрийн хамт нийгмийн хадамчин бүлгийн ерөнхийлөгч Силва Олдридж нөхөр Жерридийн хамт байсан юм. Ерөнхийлөгч энэ хурлаанд энэ явдлыг маш сүнслэг байсан гэж хэлсэн. Энэ жилийн сүүл ерөнхийлөгч Дитра Фугдорс түүний болон Югдорф Вэгч босод ерөнхийлөгч мэдлэгтүнд хамт Гватемала улсын Гуацаланта Ло Ариун Сүмийг арамлах ажиллаар явагдах болно. Ахагч нараа, Ариун Сүмийг барих ажил маань саадгүй урагшсаар байна. Өнөөдөр хэд хэдэн Ариун Сүмийг зарлах завшаан надад тохиож байна. Нэгдүгээрт эхлээд Ариун Сүмээс илүү чухал сүмийн байр гэж байхгүй гэдгийг дурдмаар байна. Ариун Сүмүүд бол харилцан холбоог мөнхөд холбон лацдуулах холбогдох газар билээ. Дэлхийд даяар байгаа олон Ариун Сүмүүдтэй мөн гишүүдийн маань амьдралд Ариун Сүмүүд ямар их ажиллал болж байдаг нь бидний талархаж байгаа юм. Provo Tabernacle-ийн тэр байр нь маш гал дүртгэсэн байсан тэр үеиг. Тэр зөвхөн нэг хан үлдсэн байсан. Тэгээ бид нэрийг энийг үргэлжлүүлэн дахиж барих, сэргэн барихтаар барилтанд оролцсон юм. Энэ болохоор Provo-гийн 2 дахь сүм баригдсан юм. Провон бол хамгийн завгүй сүмийн газар юм. Тэгээд тэр сүмийн үйл ажиллагаанд хүмүүс Ариун Сүмд маш их олноор оролцдог юм. Колумбия, Африк, Репаблик, Камбод, Вайоминг.
I think I'll dedicate that one.
Түүнийг би ажиллах болно. Тэр маш их загсчлах маш сайхан газар байдаг юм.
Details of these temples will be provided in the future.
Ариун Сүмд гүшүүдийн манд дэндүү хол байгаа болохоор тэд нар Ариун Сүмд очих замын зардлуудыг төлж чадахгүй хүмүүс бас дэлхий дээр байгаа юм. Although they are readily available to many members in the church. Тэмсэд Ариун Сүмийн хангаж өгдөг Ариун Нандин мөнхөн ажлуудын хүрдэх боломжтой болох юм. Тэр нь бол маш хол байдаг учраас тэнд оролцох хүмүүсийн тоо маш их бага байгаа билээ. Үүн туслахын тулд бид ариун сүмд орогчдод туслах ерөнхий сан байгуулсан. Энэхүү сан өөр ямар нэгэн аргаар ариун сүм лүү явж чадахгүй. Гэхдээ тэр боломжийг төвчин ядан хүлээж байгаа тэдгээр хүмүүст нэг удаагийн ариун сүмд очих замын зардлыг даах болно. Энэ санд хувь нэмэр оруулах хүсэлтэй хүмүүс сар бүрийн бишоптой өгдөг өргөлийн хуудсан дээр мэдээллийг бичээд өгч болно. Ахагч нараа, өнөөдөр Маргааш 2 бидэнд өгөгдөх цахиасуудыг бид сонсохдоо их эзний бидний мэдээсэй гэсэн тэр зүйлсээс сурахдаа бид их эзний сүнсээр дүүрэх болтугай гэж би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр амин.